Mnoho zahraničních misí má za sebou dnešní host dopoledního radiožurnálu lékař doktor Filip Frelich, tak ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem o té vaší práci přemýšlela, jaká byla asi ta nejtěžší improvizace, jakou jste jako lékař, který cestuje někde mimo hranice České republiky, zažil?
Improvizace. Člověk si často musí pomoct s nějakým jiným materiálem, než třeba co má tady, že tady máme jako už hotový dlahy nebo prostě různý materiál. A tam prostě se člověk sejde s tím logistou, vysvětlí mu, jak by to mělo fungovat a říká, jako jestli by nešlo teda sehnat na to nějaký věci. A oni většinou něco jako přivezou, pak to člověk zkontroluje, zjistí, že ten drát je moc tlustý a nejde vohnout. A pak mu něco dodají a z toho to dá dohromady. Byly to různý takový jako blbosti, typu když si člověk přerýzne šlachy, tak ideálně je na to udělat takovou jakoby aktivní fixaci, kdy můžete tím prstem pohybovat. A na to je potřeba sádra, právě nějaký dráty, gumičky, špendlíky a rybářský vlasec, což v některých těch zemích není úplně jednoduchý sehnat, a hlavně aby to ten logista třeba místní pochopil. Tak tohle jsme sehnali, sice to je pak z nějakého odezlého drátu, ale funguje to dobře.
A v které zemi se to stalo?
Tohle to bylo třeba na Srí Lance.
Na Srí Lance. My se podíváme do Bosny, do Afghánistánu, na Haiti. Pohybovat se budeme i v Americe. Dnešním hostem je doktor Filip Frelich. Mluvit budeme o práci lékařů bez hranic, ale nejenom o ní. Chirurg doktor Filip Frelich, host dopoledního radiožurnálu, je člověkem, který jezdí na zahraniční mise. Dá se mluvit v případě člověka, který vyráží na takovouhle službu, o nějaké ideální délce té mise? Nebo je to vlastně lokalita od lokality?
Hodně záleží, tak já jezdím jako chirurg, jezdí tam různý profese a je to hodně závislý na tom, co tam člověk jede dělat. Takže některé mise jsou daný, prostě, že se nedá třeba jedna kratší dobu než 6 měsíců, 9 měsíců, když tam třeba někdo vede misi a musí se starat o to, aby ta mise dobře fungovala, tak samozřejmě tam nemůže být 3 měsíce a musí tam být jako dlouhou dobu, aby to mělo smysl. Já jako chirurg mám výhodu v tom, že nejkratší chirurgické mise jsou i na 3 třeba týdny, když jim někdo vypadne. A nejdelší si myslím, že jsou tak jako na 3 měsíce. Já jsem byl nejdýl 3 měsíce na Srí Lance, to byla moje první mise. A většinou jsem pak jezdil na 6 týdnů. Hodně záleží na tom, co se na té misi dělá, jak vypadá celkový ten provoz, když je tam člověk sám, což je většinou. Tak v podstatě pracuje 7 dní v týdnu, je neustále na telefonu a kdykoliv vás můžou zavolat. Takže po těch 6 týdnech člověk v podstatě rád odjíždí.
Vy jste řekl, když je člověk v té misi sám. A teď si úplně představuji, že člověk je mladý chirurg, nemá úplně tak moc zkušeností a je v té misi sám. A potřeboval by se třeba v nějakou chvíli s někým poradit, jak se to řeší takovéhle případy.
No, dneska už MSF vyžaduje, aby člověk měl atestaci, než na misi jede.
Pardon, MSF jsou tedy lékaři
bez hranic. Ano. Dřív se jezdilo ve skalních dobách ještě i bez atestace a samozřejmě pak se mohlo stát, že když tam někdo jel a nebyl ještě na to jako úplně připraven nebo neuměl toho tolik, tak ono to není jednoduchý léčit lidi a brát za to zodpovědnost, a když je to všechno na tom jednom člověku.
A panikařil jste někdy?
Nemyslím si, že panikařil, to člověk dělat jako nemůže, to určitě ne. Ale minimálně jednou si pamatuju, že mi prostě z toho nebylo dobře, protože jsem věděl, ale bylo to spíš frustrací, že jsem věděl, že tomu člověku nemám jak pomoct.
A co to bylo?
Byl to pán, který jel na motorce a v noci se vyboural a napích se hlavou na kravský roh. Ten mu vlastně proniknul do mozku a měl velký krvácení z mozku. Nebo je to pak prostřelená hlava, ale to už jsem byl zkušenější a věděl jsem, že to už mě zase uklidnilo natolik, že jsem viděl, že ten člověk nemá prostě šanci přežít a to zase jako řešit prostě nejde. Ale tady to bylo nepříjemné, protože jsem se snažil mu pomoct a vzal jsem ho na sál a hledali jsme tam nějakou cévu a snažili jsme se to krvácení zastavit. Ten člověk nakonec přežil, ale s postiženým mozkem a myslím si, že pro něj by bylo lepší, kdyby jako nepřežil.
Vy jste mluvil o tom, že Srí Lanka byla vlastně vaše první mise, ale vím, že když jste ještě studoval nebo hned po studiích na medicíně, jste obesílal právě se svými spolužáky různé humanitární organizace, Červený kříž a DRU a tak dále a snažil jste se někam vycestovat a pak se vám to povedlo. Odjel jste do Bosny a právě ta Bosna bylo místo, kde jste se rozhodl, že budete chirurgem. Co to způsobilo?
No, já jsem věděl, že chci dělat nějaký chirurgický obor. Až na to, že po stáži z chirurgie v Praze jsem měl pocit, že to prostě dělat nebudu, že takhle to dělat nechci. A pak jsem byl v Bosně a tam byly prostě 4 v té době relativně mladý chirurgové, kterým bylo 40-42. My jsme tam byli s kamarádem Láďou Vyhnalém a nás to tam jako strašně bavilo. Oni viděli, že nás to baví a nechali nás tam dělat poprvé vlastně víceméně spoustu jakoby věcí, které nás bavily. A oni mi v té době říkali, a nemysleli to úplně z legrace, říkali, tak tady zůstaň, my tě tady naučíme. A jsem říkal, v Bosně teďka tady. No a když jsem se vlastně vracel, tak jsem si říkal, jo, to je práce, která mě baví, je to jako široký obor, je to zajímavý obor. A po téhle zkušenosti jsem se rozhodl, že budu dělat všeobecnou chirurgii. Dneska teda zpětně si nemyslím, že to bylo úplně nejlepší rozhodnutí.
Počkejte,
pro život, ale chirurgie mě baví, ale je to
vy
poměrně...
Vy jste právě říkal, že vás to baví, že
to
vás
baví,
to těší.
Baví mě to, ale je to náročný obor a je to v současné době, si myslím, že se to stává trošku popelkou medicíny.
Vážně, a proč?
Je to náročný obor, náročný fyzicky, náročný, co se týče těch případů, a myslím si, že takový jako lehce přehlížený, špatně placený, ten systém je poměrně dost kostnatý v tom vzdělávání a v tom, aby...
A bavíme se o českých poměrech.
Bavím, tak já o jiných mluvit moc nemůžu, bavíme se o českých poměrech.
To říká host dopoledního radiožurnálu doktor Filip Frelich. Filip Frelich, dnešní host dopoledního radiožurnálu, je chirurg. Jezdí na nejrůznější mise, ať už prostřednictvím Lékařů bez hranic nebo jiných organizací. Tam asi zajímavé, kromě té práce samotné, kterou jsme možná malinko už v tom rozhovoru přiblížili, budou kulturní rozdíly, protože jak, kolik času vy třeba máte na to se připravit na tu kulturu, do které jedete?
Tak zaprvé já jsem hodně cestoval už dříve, takže jsem byl třeba hodně v arabských zemích. A čas přípravy záleží, jak rychle je potřeba na tu misi odjet. Většinou mám třeba 14 dní, 3 týdny, nebo vím, že na nějakou misi pojedu.
Haiti bylo ale rychlejší.
Haiti bylo rychlejší, no. A většinou člověk dostane jakoby složku dokumentů o té zemi, to znamená politická situace, geografie země, kulturní rozdíly, na co si má člověk dát pozor. Plus, když přijede na tu misi, tak tam má nějaký briefing. A jeho součástí, a to je třeba pro mě jakoby nejzajímavější část, kromě nějaký bezpečnosti, radiokomunikace a tak dále, tak jsou to právě i kulturní rozdíly, aby si člověk dal pozor na to, co nemá dělat v té společnosti.
A dokáže člověk tu svoji kulturu, která je ve vás výchovou a vším, přemoct? Aby prostě se spontánně třeba nevrhal k lidem, kteří nemohou mu potřást rukou, nebo nevím.
Taky se mi to stalo, samozřejmě, než si na to člověk zvykne, tak je to někdy problém. Jedný gynekoložce v Afghánistánu místní, jsem po té, co jsme jako rozebrali nějaký případ, tak jsem jí podával ruku, jakože děkuju. A po třech lidech mi poslala informaci, jakože to teda nesmím. Což já jsem věděl, mě to došlo už tu chvíli, ale co se dalo dělat, tak jsem zase po třech lidech zpátky poslal, že se teda hrozně omlouvám, že už to dělat nebudu.
Kde jste měl největší problémy s těmi kulturními rozdíly?
Já jsem problémy neměl, asi, nebo takhle. Spíše to pak vnímání těch případů nebo domlouvání se s těma lidma. Asi největší problémy jsem cítil v Afghánistánu, kde to vnímání dětí je prostě odlišný od nás. Oni mají hodně dětí, berou to jako Allah dal, Allah vzal. A to jednotlivý dítě, který je třeba vážně nemocný, pro ně není tak důležitý. Naštěstí to nebyly většinou moje pacienti, jenom když jsme třeba jeli společně do nemocnice a měl jsem čas, tak jsem se šel podívat na nějaký novorozence, týden narozený dítě. A ty děti vypadaly tak, jak já to prostě neznám ani z Čech, že o dětma se moc nezabývám. Takže takhle nemocný děti jsem v životě neviděl. A ta rodina se prostě rozhodla, že ani když jsme jim nabízeli, že odvezeme zadarmo do nemocnice jenom 40 minut, tak a že to dítě zemře do rána, tak řekli, že ne, a odešli domů. Mně se to stalo
že
jednou.
Že to je Allahova vůle.
Je to asi z různých důvodů, já zase asi nejsem schopen po té, co jsem tam 6 týdnů, nejsem schopen rozebrat, proč. Já měl dojem, že to je za prvý, že to byly sociálně nízce postavené rodiny, které doma měly dalších 15 dětí, 10 dětí, o který se museli starat. Často mi to i říkali, no ale my máme doma ještě další nemocné děti. Ale já jim třeba vysvětloval, mně se to stalo jednou, že byla popálená holčička, těžce popálená. Já jsem jí zdědil, že tam už byla 10 dní jakoby v nemocnici. A v podstatě každý den, většinou ráno, odpoledne jsem mluvil s tou rodinou, mluvil jsem s otcem. Ta rodina byla relativně jako sympatická, chápala to a ještě jsem je přesvědčil, že tam byly dalších 10 dní, 12 dní a stejně pak v noci odešli a říkal jsem jim, že nejspíš zemře na nějakou infekci sepsy, že ty rány jsou strašně rozsáhlé a že se to prostě jako takhle nezahojí a musí se to transplantovat.
Chirurg se asi nemůže úplně připouštět všechny pacienty k tělu nebo jejich příběhy, jinak by se z toho zbláznil, ale není to u těch dětí přece jenom trochu jinak?
Tak pro mě je důležitý každý pacient, A u těch dětí samozřejmě je to asi citlivější pro mě, no. To jo, ale já jsem většinou jsem léčil děti a neměl jsem s nima většinou nějaký problémy, kromě téhle holčičky, která mě jako velmi, nebo mě to jako zasáhlo, mrzelo, že vlastně odešly a že já jsem věděl, že bychom ji tam dokázali vylečit, že by to ještě nějakou dobu nebo delší dobu trvalo a ta rodina nebyla schopná tam zůstat. A to si myslím, že byl problém, no, ty děti v Afghánistánu jsou prostě chudí a je tam spousta sirotků.
A v rámci těch kulturních tradic je něco, co si třeba lékař k pacientovi nebo k pacientce vlastně nemůže dovolit?
Jo, v Afghánistánu, ale je to obecně v arabských zemích, ale pak jsou tam ještě jakoby rozdíly mezi těma zeměma, tak tam vždycky musí člověk žádat o povolení jakoby rodinu, jestli tu pacientku smí vůbec vyšetřit. Někdo z rodiny musí tomu být přítomen, to znamená třeba matka. A není možný i třeba jako odhalit větší část břicha byl problém, takže člověk to břicho třeba prohmatává rukou strčenou jakoby pod věci. To je problematický. Jednou se mi stalo, že v podstatě pacientka odmítla vyšetření a to bylo, což jsem pochopil, bylo to nějaké hemeroidy, to znamená intimní část těla, kdy oni řekli, že si prostě najdou ženského lékaře, což jsem říkal, že není problém, hlavně to nebylo nic akutního. Jinak jsem s tím problémy neměl.
A vy vlastně musíte pracovat ve dvojici, protože musíte mít ruky tlumočníka, když se jedná o nějaké takovéhle oblasti.
Já tlumočníky moc rád nemám, radši spolupracuju s místním třeba lékařem, protože většinou v té nemocnici pracují místní doktory, nejsou to třeba chirurgové, ale jsou to doktory, kteří tam dělají jako na emergency unit, to znamená volají mě, když jako si myslí, že to je chirurgický pacient, takže většinou umějí anglicky, často umějí dobře anglicky, takže se s nima člověk domluví, nebo je to třeba s místní sestrou, která umí anglicky na oddělení a pokud to není možné, tak samozřejmě využívám pak překladatele.
Doktor Filip Frelich je hostem dopoledního radiožurnálu. Ptát se můžete i vy na našich webových stránkách. Filip Frelich je chirurg, je to také člověk, který pracuje pro řadu organizací, například pro Lékaře bez hranic. Dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Dobrý den, píše Martin. Rád bych se zeptal, zda se dá tato práce dělat, aby vás uživila v určitém životním standardu. A tady se ptá ještě na ten kvalitní vůz, tak pojďme rovnou na to.
Je to humanitární práce, dobrovolnická práce, kvůli penězům se to dělat nedá, aby diváci nebo posluchači měli představu, tak vlastně oni tomu ani neříkají plat, jsou to jakoby náhrady, že jo, co člověka má udržet jakoby při životě, pokud má třeba byt nebo nějaký poplatky platí, aby to byl schopen platit. Takže třeba každá ta sekce platí trošku jinak, ale třeba z Francie, když jsem byl z Paříží,
tak za měsíc
s lékaři bez hranic, tak to bylo 870 euro na měsíc.
Tak si jenom tak snažím vypočítat ty nájmy, tak to jsou skutečně spíš náhrady než platy.
Tak je to spíš tak na to zaplatit. Já naštěstí jsem teďka bydlel u rodičů, takže mi aspoň zbyly nějaký peníze mezi měsíci, kdy jsem vlastně byl nezaměstnaný.
Proč to děláte?
Ten důvod, jak já mám rád vždycky hlášku mýho kamaráda, který když jsme dělali rozhovor s naší kamarádkou, takže to tam pak v tom rozhovoru nebylo. Ale ptala se ho, proč to vlastně děláš? A on říkal, no, potřeboval jsem zhubnout. A dobře si na to budou balit ženský. Takže každý ten důvod má jiný.
Já vám to ale nevěřím, Filipe.
Ne, to říkám jako jenom, že se mi to líbila jeho odpověď a mám jí rád. Těch důvodů je spousta. My jsme to chtěli, třeba kamarád, s kterým jsme byli posně, on taky byl lékaři bez hranic, tak jsme prostě hodně cestovali, chtěli jsme spojit naší práci s testováním. Baví mě medicína, baví mě pomáhat lidem. Tak a baví mě to úplně stejně tady a baví mě to jako v té cizině, ale je to zajímavější v tom, že je to za jiných podmínek, v jiný kultuře, s jinýma těma kulturníma intencema. Takže všechno tady to je zajímavé, tak proč to neskusit i takhle někde venku?
Jak dlouho se takováhle práce dá dělat?
Já si myslím, že to je omezený, nebo aspoň pro mě, tak já pak se to dá dělat třeba v důchodu. Je spousta doktorů, který jezdí jakoby na důchod. Já jsem tam měl třeba starou paní z Německa v důchodkyni, která dělala anestezioložku. Dvakrát, když jsem předával někomu misi, tak přijel velmi starý chirurg z Ameriky, ale jako velmi starý, jakože mu bylo třeba 70 nebo 68. Nejstarší paní, co jsem viděl, tak to bylo na Srí Lance, to byla paní, který bylo 74, specialistka na laboratoře.
A všechno fungovalo.
No tak je to samozřejmě trochu jiný, záleží taky, co tam člověk jede dělá, tak specialistka na laboratoř tam přijela prostě zhodnotit, jak to tam funguje ta laboratoř, co by se tam dalo vylepšit. To byla paní, která měla za sebou asi 40 misí, říkala, no a já říkám, která se vám líbila nejvíc, ona říkala, no v Afghánistánu to bylo nejlepší. A když jsme se pak chvilku bavili, tak jsem zjistil, že to bylo ještě za dob jako s války s Rusama. Tak jsem říkal, aha, no to už je to trošku dávno, byl jsem tam taky, ale tak jako... Země se mi líbila, ale nic jsem z ní neviděl. No.
A může mít člověk vůbec v uvozovkách nějakou svoji oblíbenou misi?
Jo, já mám svoji oblíbenou misi.
Která to je?
Mně se líbila asi nejvíc Srí Lanka a Jemen. A nedokážu říct úplně přesně, nebo v tom Jemenu jsem se cítil prostě strašně dobře. Hodně záleží na tom, v Jemenu jsem třeba byl, mohl jsem chodit po městě, mohl jsem chodit na takový jako kopeček za město, takže pro mě ta mise byla strašně svobodná, že když jsem skončil v práci, byl jsem na telefonu, tak jsem se šel procházet městem, měl jsem tam jakoby známý, takže třeba opravna, místní opravna televizorů a rádií, což znamená taková vlastně garáž, kde jsou naházené součástky, a tam byl hrozně příjemný pán, který uměl pár slov anglicky, tak vždycky jsem se tam za ním stavil a šli jsme naproti si dát čaj, takže jsem se seznámil s jeho dětma, s dětma jsme tam hráli fotbálek, takový ten klasický hospodský. Tak tam mě to bavilo, pak jsem se tam procházel po tom kopečku, chodil jsem dál a dál. A
Srí Lanka.
Ty lidi, no, a ty lidi hlavně byli příjemný, ten tým dobře fungoval. A prostě dobrá mise, no. A Srí Lanka se mi líbila taky. Tam zase byla výhoda, že tam jsem měl úplně svobodný pohyb, takže jsem si mohl vzít kola, mohl jsem se prostě jet projet.
To říká host dopoledního radiožurnálu. My už se za okamžik podíváme na fungování některých těch misí a konkrétně na některé vaše otázky, které se, jako tady v tomhle případě paní Moniky, týkají krevních konzerv a derivátů. Monika se ptá doktora Filipa Frelicha, hosta dopoledního radiožurnálu, odkud lékaři v těch těžkých podmínkách získávají krevní konzervy, které potom aplikují při větších ztrátách krve a testy kompatibility mezi příjemcem a dárcem, tedy jestli probíhají na té úrovni, jako jsme zvyklí třeba u nás.
Tak krevní konzervy získáváme od příbuzných a většinou ty nemáme většinou skoro žádný zásoby, nebo je tam pár třeba konzerv. A pokud je opravdu potřeba, tak ta rodina musí svolat svoje příbuzní, ty přijdou a prostě dávají krev. Takže takhle získáváme krev. A někdy to není taky jednoduchý, ale většinou se v té rodině někdo najde, kdo přijde.
My jsme mluvili o těch jednotlivých misích, ale asi něco jiného, když vezmu celý ten seznam toho, co už jste objezdil, bylo Haiti, ne? Že tam myslím, že se nemohlo jednat o nějakou vyloženě stálou misi, když jste tam vlastně jeli zasahovat a léčit lidi z toho nejhoršího.
To byla vlastně stanová, velká stanová nemocnice, to byly obří stany, kdy v jednom stanu leželi pacienti, v druhém stanu byla půlka pacienti, pak tam byly 4 operační stoly. Byla to vlastně univerzitní nemocnice Miami, kam nás Člověk v tísni jakoby dodal jako pracovníky. A byla tam neuvěřitelná nálada i mezi těma lidma, byly tam hrozně silný třeba okamžiky, kdy tam přišel kněz s kytarou a ještě nějaký jeho pomocník a rozespívali celý ten stán, takže všichni ty nemocní lidi, kteří měli zpřelámaný ty nohy, chyběly jim kusy prostě tkání, a tak začali zpívat jejich příbuzní a prostě rozezněl se celý ten stán. A byl to hrozně silný okamžik, kdy my jsme se jako šli z toho sálu jako podívat, co se tam vlastně děje.
A to může chirurg odejít od stolu?
Jo, co by nemohl, tak v české nemocnici taky si dojde na oběd a dojde se na záchod. A jako myslím po operaci samozřejmě, ne během operace.
Na to jsem
ono se tam zpívalo asi hodinu, takže když jsem dooperoval, tak jsem se šel podívat.
Na to jsem se právě ptala. Já občas sleduji blogy lidí, kteří pracují pro Lékaře bez hranic. A tady jsem si četla o Haiti. Já jenom budu citovat zhruba tak 2 věty. Tak a teď je nemohu najít, nicméně vlastně ten pisatel tam píše o potocích krve a o stejnajících lidech a o tom, jak se snažili vlastně z té místnosti, kde ošetřovali, rychle vzít všechny ty pacienty, kteří tam byli předtím, aby vlastně stihli ten nával, aby to všechno zvládli. Vy jste to taky zažil?
Ono hodně záleží, kor po tom zemětřesení třeba na Haiti, kolikátý den po zemětřesení tam člověk byl, ta situace byla úplně jiná a taky ty pocity toho doktora musely být jiný. Já věřím tomu, že když tam někdo byl druhý den po zemětřesení, třetí den po zemětřesení, tak to musela být neuvěřitelná frustrace, že prostě jak není funkční, nejsou funkční nemocnice, nejsou funkční sály, tak v podstatě těm lidem spoustakrát nemůžete moc pomoct, nebo jim můžete pomoct jenom částečně a víte, že byste jim mohl pomoct mnohem více. A my jsme tam byli 12. den po zemětřesení, kdy už přece jenom ta infrastruktura začala fungovat. Byly tam už najeto spousta organizací humanitárních, takže se to pomalu vlastně rozjíždělo. My už jsme byli v podstatě v nemocnici, která začínala jako fungovat. Zlepšovalo se to, když já jsem tam začínal, tak tam všechny věci byly nahromadá, v krabicích, všechno se hledalo. Za ty 3 týdny, co jsme tam byli, tak už tam byly regály, všechno to bylo seřazené, takže rychle se to zlepšovalo. Ale takovýhle tragický záběry a takovou tu bezmoc já jsem nezažil ani zažít nechci. na něco stát.
No, ale může se to stát.
Může se to stát, samozřejmě, no.
Jak si vás vlastně najdou ty jednotlivé organizace? Vy jste třeba u Lékařů bez hranic registrován, nebo u jiných organizací tak, že když se něco stane, tak oni prostě vytáhnou nějaký seznam a řeknou, aha, tady doktor Frelich, pošleme ho tamhle?
To ne, jako registrován. Já jsem, dřív jsem prostě jednou jsem byl s Adrou, pak jsem jezdil s Člověkem v tísni v rámci jejich emergency týmu. A teďka v podstatě jsem jezdil s Lékařema bez hranic. Není to věc jakoby registrace. Stal jsem se jakoby spolupracovníkem Lékařů bez hranic, tím, že člověk projde nějakým přijímacím řízením, kde jsou různý testy, otázky a vlastně se zjišťuje, jak je schopen člověk třeba pod nějakým tlakem pracovat. A vlastně každý se může přihlásit sám, no, já jsem si to vybral, já jsem chtěl takhle jezdit, tak jenom mi to chvilku trvalo, než jsem zjistil, že na to mám dostatek zkušeností, abych mohl vyrazit.
Pane doktore, píše Martin Štefan Filipu Frelichovi, hostovi dopoledního radiožurnálu, jak vidíte svoji budoucnost? Plánujete jezdit na mise ještě dlouho a nechcete třeba napsat nějakou knížku?
Svoji budoucnost, teďka se chystám na 11 měsíců do Anglie pracovat. Pak nevím, co bude dál. Já jsem celkem patriot, takže já chci do budoucna zůstat v Čechách, ale člověk nikdy neví, co se stane. A svoji budoucnost, co se týče misí, tak já chci jezdit asi celý život, dokovač budu mít pocit, že to má smysl pro ty lidi a pro mě. A budu asi jezdit v tom modu, že místo dovolený nebo si vezmu nějaký neplacený volno. Dneska už se většinou v těch nemocnicích člověk může domluvit a ty lidi to celkem jako podporují, nebo to vedení, pokud je rozumný. Takže jednou za čas bych rád vyjel na misi.
Takže se stanete mužem bez dovolené, v podstatě.
No, ale tak asi takhle jsem to už měl. Dvakrát jsem vlastně byl místo dovolený, to jsem byl na Sumatře a na Haiti a šlo to, no, tak jednou za čas dovolená je fajn. Ale...
Vy jste mluvil o frustraci pro doktora právě v takových těch chvílích, že víte, že byste mohl nějakému dítěti nebo nějakému člověkovi pomoct, ale ta rodina ho odvede nebo tomu nevěnuje pozornost, ať už z jakýchkoliv, zejména tedy z těch kulturních důvodů. Jak se s tím člověk vypořádá? A stačí, když se s tím špatně vypořádá jednou a pak už prostě je to univerzální pro všechny další případy, že už to má v sobě vyřešeno?
To ne, řeší každý případ znova a řeší ho poměrně hodně a já s tím problém mám a tak jako řeším to, dokud to jde, udělám pro to maximum, zase na druhou stranu, když to prostě nejde, tak to nejde, já s tím nic víc neudělám. Tam jsou někdy takový paradoxní situace, to bylo třeba teďka, co jsem byl naposledy v Somalilandu, kdy, ale to je ve většině arabských zemích, tam nemůže člověk sám o sobě rozhodovat, to znamená, že i 40-letýho chlapa, který chci operovat, tak musí dát souhlas jeho rodina. To znamená, bez souhlasu někoho, nějakého rodinného příslušníka operovat nemůžeme. Natož pak, když je to dítě, tak v podstatě matka není schopná absolutně rozhodnout o svým dítěti, musí vždycky rozhodovat muž. A to samý pak je, že i muž rozhoduje o své ženě. Takže tam se stávalo, tak ptal jsem se, kolikrát se jim to stává, protože já jsem tam gynekologa nedělal. A stávalo se jim tak jednou, dvakrát do měsíce, že přijela třeba žena po těžkém porodu krvácející a vlastně bylo potřeba udělat hysterektomii jako záchrana jejího života a ona je o to prosila. A ten manžel rozhodnul, že operace se dělat nebude.
A ona umřela.
A ten tým samozřejmě to udělat tu operaci nemůže, protože pak by to třeba znamenalo, že by přijelo 30 ozbrojených maníků a někoho by z nás zastřelili. Takže ona umřela.
Jsou určitě okamžiky a tenhle je jeden z nich, kdy člověk je rád, že žije v evropském prostoru. Na druhou stranu, ty rozdílné kulturní zkušenosti někdy člověku ukáží i něco, co my tady nemáme a co bychom třeba rádi měli. Narazil jste na něco takového?
Já úplně nevím, jestli ty mise takhle člověk jako ovlivňujou nebo nedokážu to jakoby u sebe posoudit. A možná, když jsme byli třeba po těch jakoby konfliktech, tak člověk cítí, že ta komunita jakoby žije víc spolu nebo víc si ty lidi dokážou třeba pomáhat. Bylo to znát třeba na Sri Lance, kde ty lidi byli jako mnohem sepětější. Je taky pravda, že tam byla v podstatě taková okupační armáda v té době, kdy každých 500-700 metrů na každé silnici byl bunkr s vojákama. Ale bylo to cítit i z akcí, které jsme tam dělali. A ty lidi nám vyprávěli třeba, jak to vypadalo ještě z dob posledních bojů a když pašovali různý věci, jak si ty lidi jako dokázali pomáhat. Tak bylo to asi něco podobného. Třeba když my jsme tady byli po 89., že, tak to bylo takový velký sepětí celého národa.
chápu. Zítra bude mým hostem náš kolega, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech. Bude po amerických volbách, takže se budu ptát Víta Pohanky samozřejmě také na volby. Je něco, na co byste se ho zeptal vy?
Mě by zajímalo, já jsem tady koukal na jeho životopis, koukal jsem, že byl právě různě taky po světě. A mě by zajímalo, jak vlastně to trvá dlouho novinář. Já přijedu a ten sál začne fungovat a já můžu operovat od první chvíle. Ale jak vlastně ten novinář se dostává do té situace v té zemi, aby pochopil ty lidi, a když pokud to třeba není evropská země, kdy právě to vnímání toho, co se tam děje, těch kulturních rozdílů je jako složitější. Jak dlouho mu to trvá, nebo jak se přizpůsobuje té situaci třeba na tom Blízkém východě?
Odpoví na vaši otázku už zítra před 10:00. Doktor Filip Frelich byl hostem dopoledního radiožurnálu, tak děkuji za váš čas, za vaši práci a přeju hodně šťastných návratů.
Mockrát děkuji, mějte se hezky, nashledanou.